kubid wana wanaagsan aad dhamaantiin baad dhigaysteyaal meel kasto aad joogtaan baa kuna soo dhawaaday idaacadda caawiya dunida laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. fiidnimo arbaca bisha ogosna ay tahay 2020 sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogeyga v o a somali.com idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan dhegaystayaal idin kala socodsiin doona aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah khudbadihii xalay laga jeediyey shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ee waddanka Maraykanka.
Amerika waxay diyaar u tahay inay furto buug cusub. Amerika waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan. waxaana diyaar u nahay madaxweyne Kamala Harris. Kamala Harris diiradda ma saari doonto dhibaatooyinkeeda oo keliya, waxay xoogga saari doontaa dhibaatadiinna.
sidoo kale waxaad maqli doontaana barnaamijkii madasha haweenka.
Ani macalimada meel hoosaan kasoo bilaabay, yaraanteeda hoosaan hadda intaan jaamacadda dhiganaa, markaan yaraa dugsiga sare dhiganayana walaalahay casharada ugu soo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray cidda u weyn qoyska u weynaa. taasa maxay ahayd nolosheeda saameyn weyna ku yeelatay dersiga tuushani waxaas maana aan lahayn oo waddankan colaada kasiga iska jirta iyo xabado dalku waa iska burbursanaa.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ururka Xamaas ayaa soo riday in ka badan 50 gantaal islamarkaana la beegsaday guryo ku yaala buuraleyda Golan ee Israa'iil haysato. weerarkan arbacada maanta dhacay ayaa imanaya maalin kadib markii xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken uu kulan la yeeshay dhexdhexaadiyeyaasha dalalka Qatar iyo weliba Masar isagoo wada cadaadiskiisii u dambeeyey ee howlgallada diblomaasiyadeed ee lagu rabo in lagu joojiyo dagaalka ka socda Qasa. inkastoo Xamaas iyo weliba Israa'iil dhinacyadooda ay muujiyeen inay weli jiraan caqabado, war cusub oo Xamaas ay soo saartay ayaa ay soo jeedintii ay u dambeysay ay ku tilmaameen dib u laabashada wixii ay hore u ogolaadeen, isla markaana ay ku eedeeyeen Maraykanku inuu qaadanayo shuruudo cusub oo ka imanaya dhinaca Israa'iil, inkastoo aanu Maraykanku dhinaciisa arrintaasi ka jawaabin. ururka Xisbullah ayaa sheegay in weerarku uu jawaab u ahaa weerar Israa'iil ku qaaday Lubnaan habeenimadii salaasadii, kaasoo hal qof uu ku dhintay 19 galan ay ku dhaawacmeen. Xisbullah ayaa in ka badan 200 oo gantaal ku soo riday Israa'iil kadib markii Israa'iil ay beegsatay kaydka Xisbullah oo ilaa iyo 80 kilomitir u jira xadka. arrintan ayaana ah calaamad weyn oo ah kororka isturtuurka maalinlaah ee dhinacyadan halkaasi ku dhex maraya. dhinaca kalena xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa isaguna intii uu ku sugnaa dalka Masar rajo ka muujiyey in heshiisa bani aadamnimo ay ka soo baxaan dalka Suudaan, kaasoo uu dhisi doono dardargelinta heshiisa ballaaran oo lagu soo afjarayo dagaalka ba'an ee dalkaasi ka socda. waxaana uu sheegay inay jiraan dad badan oo reer Suudaan ah kuwaasoo ku sugan xaalad dagaal, rabshado, cunto la'aan iyo weliba la'aanta gargaarka bini'aadamnimo. wuxuu intaasina ku sii daray in wadahadalka ka socda dalka Switzerland ay soo gabagabaynayaan qaabkii loo furi lahaa 3 waddo oo muhiim ah oo gargaarka cuntada ee dadka Suudaan uu halkaasi u ku gaaro maadaama ay u baahan yihiin. wadahadallada u dhexeeya dhinacyada ayaa ka dhacaya halkaasi dalka Suudaan, kaasoo u dhexeeya colaadda dalkaasi ka socotay, waxaana uu imanayaa wadahadalladaasi iyadoo 17-kan ama ilaahda bishii 17-naad uu galay dagaalka dalkaasi Suudaan ka socda, kaasoo keenay dhibaatadii bini'aadamnimo ee ugu xumeyd ee dalkaasi uu soo wajaho. dagaalka ayaa in ka badan 10 milyan oo qof oo rayida ku qasbay inay guryahooda ka cararaan sida ay qaramada midoobay sheegtay. ugu dambeyntiina markab ganacsi oo marayay biyaha badda cas ayaa subaxnimadii hore arbacada maanta ay warareen koox xumaysan oo watay laba doomoodo yaryar iyagoo markabkaasi ku riday rasaas kala duwan sida ay sheegeen howlgalka ganacsiga badda ee boqortooyada ingiriisku. ciidamada militariga ee ingiriiska ayaa sheegay in ay u badan tahay in kooxda xuutiyiinta ee yeman ay weerarkaasi qaadeen. xuutiyiinta yeman ayaa muddo bilow ah bartilmaameedsanayay ama in muddaaba bartilmaameedsanaya maraakiibta ganacsiga, iyagoo uga dan lahaa in ay taageero u muujiyaan dagaalka xamaas ay kula jirta israa'iil. inkasta oo aan la sheegin amaba la soo sheegin wax khasaaraha oo soo gaadhay shaqaalihii markabka, haddana waxaa dhaawac soo gaadhay markabka oo ay gaabis noqotay awooddiisii dhaqdhaqaaq ee halkaasi uu ku marayay. dhegeystayaal, qodobadii wararka ugu dambeeyay ugu waaweynaa waa nagay intaasi. haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda caawiya dunida. aan ku bilowno dhegeystayaale, madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa salaasadii shalay tole kula hadlay xisbiga dimuqraadiga magaalada uu kasoo jeeday Chicago, isagoo sheegay in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris ay tahay shaqsigii saxda ahaa ee ula tartami lahayd ama ula tartami karo Donald Trump doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dhacaysa. wariyaha VOA Congresska Catherine Gibson ayaa warbixintan ku eegaysa habeenkii labaad ee shirweynaha qaran ee xisbiga dimuqraadiga. Falastiin Axmed Iimaan ayaana inoo soo jeedinaysa.
madaxweynihii hore Barack Obama ayaa khudbadiisa ku yiri
America waxay diyaar u tahay inay furto buug cusub. America waxay diyaar u tahay sheeko wanaagsan. waxaana diyaar u nahay madaxweyne Kamala Harris.
Barack Obama ayaa isbarbardhig toosa ku sameeyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris iyo musharaxa xisbiga Jamhuuriga ay ku baratamayaan kursiga doorashada ee soo socda ee Noofambar madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump.
Kamala Harris won't be focused on her problems. She'll be focused on yours. As president, she won't just cater to her own supporters.
Kamala Harris diiradda ma saari doonto dhibaatooyinkeeda oo kaliya. waxay xoogga saari doontaa dhibaatadiina. madaxweyne ahaan keliya kuma koobnaan doonto inay u adeegto taageerayaasheeda oo ay dhabarka u jeediso kuwa ka soo horjeeda. waxay u shaqayn doontaa magaca qof kasta oo Mareykan ah, waana waxa shaqsiyan ay u taagan tahay Kamala.
Obama waxaa mikrofoonka ku soo dhaweysay oo iyana khudbad ay dimuqraadiyiintu ka maqsuudeen halkaasi ka jeedisay xaaskiisa Michelle oo sheegtay in waqtiga gaaban ee ololaha Harris ay tahay in ay ku dhiirigeliso dimuqraadiyiintu inay shaqo adag u galaan sidii loo dooran lahaa.
We cannot indulge our anxieties about whether this country will elect someone like Kamala.
Ma dejin karno hamuunta aan u qabno in dalkan uu doorto qof sida Kamala oo kale ah. laakiin waa inaanu sameynaa wax walba oo aan awoodno si aan u helno qof sida Kamala oo kale ah. inkastoo dimuqraadiyiintu horaantii bishan ay si rasmi ah u qaabeeyeen hannaankii magacaabista Kamala, haddana shirweynahan ayaa isu keenay wafuudooda gobollada Mareykanka si ay taageeradooda si furan ugu muujiyaan. wafuudda ayaa soo bandhigay xamaasadda ay dimuqraadiyiintu u qabaan magacaabistoodan cusub. iyadoo la hadlaysay dad isugu soo baxay ololaheeda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin, Kamala Harris waxay u mahad celisay wafuudda meelo fog ka kala yimid.
So to everyone in Chicago and across America, thank you. Thank you.
dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale khudbad ka dhageystay sayga Harris, kaas oo xaaskiisa ugu yeeray dagaalyahanad farxad badan.
She'll lead from the belief that wherever we come from, whatever we look like, we're strongest when we
waxay hogaamin doontaa aaminsanaanta meel kastoo aan ka nimid iyo si kastoo aan u ekaano. waxaan ugu xoogannahay markaan u dagaalamayno waxaan rumaysannahay. ma aha oo kaliya ka hortaga waxa aan ka baqayno.
Habeenkii labaad ee shirweynaha dimuqraadiyiinta ayaa sidoo kale waxaa ka soo muuqday xubno hore uga tirsanaan jiray maamulka Trump iyo saraakiil ka tirsan xisbiga jamhuuriga oo taageeray Harris. Waxaa ka mid ahaa John Gales oo ah duqa magaalada Mesa ee Arizona ee xisbiga jamhuuriga.
Trump made a lot of lofty promises, unlimited economic growth, American manufacturing reborn, a secure border.
Trump wuxuu sameeyay balamo badan oo heer sare ah sida kobac dhaqaale oo aan xadidnayn, dib u dhalasho wax soo saarka Mareykanka ah iyo xuduudo sugan, laakiin waxaas oo dhan iska hadal umbay ahaayeen.
Arbacada maanta ahna, gudoomiyaha Minnesota Tim Walz ayaa wufuudda kula hadli doona magaalada Chicago, isagoo si rasmi ah u aqbalaya magacaabista xisbiga ee madaxweyne ku xigeenka Kamala Harris haddii la doorto.
Aad iyo aad ayaa dhegeystayaal mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warbixintaasoo diyaarisay wariyaha V O A aqalka Kongareska Catherine Gibson. Hogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa salaasadii shalay booqday dhexdhexaadiyeyaasha dalalka Masar iyo Qatar, isagoo raadinaya heshiis saxba joojin oo lagu joojiyo dagaalka qasaam. Laakiin Xamaas iyo Israa'iil ayaa labaduba muujiyay inaanay jeclaysan dhinacyo ka mid ah soo jeedinta uu Mareykanku taageerayo. Warbixin ay arrintana V O A ka qortay waxay noo soo jeedinaysaa Caashe Ibraahin Aadan.
Bayaan cusub oo ay soo saartay Xamaas ayay ku sheegtay in soo jeedintii ugu dambeysay ay tahay sida hadalka loo dhigay ka noqoshada wixii ay horay ugu heshiiyeen, waxaana ay ku eedeeyeen Mareykanka inuu aqbalay amaba ogolaaday waxay ugu yeereen shuruudo cusub oo uga yimid Israa'iil. Dhanka kale, ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay qaraabada dadka lagu haysto Gaza in hadafka ugu muhiimsan ama muhiimka ah uu yahay in la ilaaliyo buu yiri hantideenna amniga ee istaraatiijiga ah, annaga oo wajahayna cadaadis weyn oo kaga imaanaya gudaha iyo dibadda. Waxa uu xusay sida hadalka loo dhigay qabsashada aag ciriiri ah oo ku teedsan xadka Qaza iyo Masar oo Israa'iil ay ugu yeerto wadada Philadelphia. Xamaas iyo Masar midkoodna ma doonayo joogitaanka Israa'iil ee halkaasi. Kadib sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa waxa uu sheegay in Netanyahu hadallada ugu badan ee kan oo kale ah aysan ahayn kuwo wax dhisaya si loo helo heshiis xabad joojin ah oo laga gaaro ilaa xariiqda dhammaadka amaba halka ugu dambeysa. Netanyahu oo wadahadal kula yeeshay Blinken magaalada Tel Aviv isniintii waxa uu ogolaaday halbeegyada aasaasiga ah ee heshiis xabad joojin ah iyadoo Xamaas aysan weli ogolaan. Haddii labada dhinac ay ku heshiiyaan soo jeedinta isku xirka oo Israa'iil isniintii ay sameysay, waxaanu rajaynaynaa in Xamaas ay sidoo kale sidaas yeesho. Waxa uu sidoo kale yiri sarkaalka Mareykanka ah waxaa jiri doona wadahadallo dheeraad ah oo ku saabsan arrimo farsamo. Blinken ayaa marka hore kula kulmay madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattaax al-Sisi qasriga xilliga xigaaga loogu talagalay ee Cel al-Amini. War qoraalah oo soo saaray goor dambe ayuu Sisi ku sheegay in iska hor imaadka Israa'iil iyo Xamaas uu isku ballaarin karo dagaal goboleed haddii aan la joojin dagaalka ka socda dhulka ciriiriga ah ee ku teedsan badda Mediterranean-ka. Waxaa la gaaray waqtigii dagaalka socda la soo afjari lahaa oo xigmad la adeegsan lahaa lana ilaalin lahaa afka nabadda iyo diblomaasiyadda, ayuu yiri hogaamiyaha dalka Masar Cabdul Fattaax al-Sisi. Sisi waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan dhinacyada ay tahay in ay ka digtoonaadaan khatarta colaadu ku fidayso gobol ahaan iyo in khatarta dagaal ballaaran ay adkaan doonto in la qiyaaso. Hogaamiyaha Masar ayaa sheegay in xabad joojinta Qaza ay tahay in ay bilow u noqoto aqoonsiga ballaaran ee caalamiga ah ee dowladda Falastiin iyo hirgelinta xalka laba dal, maadaama ay tani tahay damaanad qaadka aasaasiga ah ee xasiloonida gobolka. Blinken ayaa markii dambe waxa uu duulay magaalada Dooxa ee dalka Qatar si uu wada hadal ula yeesho madaxweynaha dalkaasi. Muddadii bilaha ahayd ee wadahadallada aan la isku afgaran ee ku saabsan xabad joojinta dagaalka 10 bilood iyo dheeriga ah socda, Mareykanku waxa uu sii waday taageeradiisa ku aadan xal laba dowladood ah isagoo ku baaqaya in la sameeyo dowlad madax banaan oo falastiiniyiin ah oo ku dhinac taala Israa'il laakiin Netanyahu ayaa waxa uu sii waday in uu ka soo horjeesto natiijo noocan oo kale ah oo uu sheegay in aan lagu adkeyn karin ammaanka Israa'il Masar oo ay weheliyaan Qatar iyo Mareykanka ayaa waxa ay riixayaan wada xaajoodka heshiis xabad joojin ah oo u dhaxeeya Israa'il iyo Hamas laakiin waxa ay awoodi waayeen inay dhameystiraan heshiiska waxa uu ahaa safarkii 9aad ee Blinken uu ku tago bariga dhexe tan iyo markii dagaalka Israa'il iyo Hamas uu qarxay 7 Oktoobar oo ay Hamas weerartay Israa'il oo ay ku dhinteen 1200 qof isla markaana ay ku qabsadeen 250 la haystayaala weerarada argoosiga ee Israa'il ay ku qaaday Hamas ee Gaza ayaa waxa ku dhintay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah kuwaas oo u badan dumar iyo caruur sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Hamas inkastoo militariga Israa'il uu sheegay in dhimashadu ay sidoo kale ku jiraan kumanaan dagaalyahanada Hamas dhanka kale militariga Israa'il ayaa ku dhawaaqay meydadka 6 qof oo la qafashay in laga soo saaray Gaza
adiga dhigistayaal maatsatay Aasha Ibraahin Aadan oo inala socotiin si warbixintaas oo ay VOA ka qortay xaaladda Gaza markala ayaan dhabantii baydilayahay fiidiyo aan walaacsan meel kasto aad joogtaaba daraasad muddo dheer la soo waday ayaa lagu ogaaday in tagitaanka amaba inaad gaadho meelaha dabiiciga ah oo kaliya aanay u wanaagsanayn caafimaadka maskaxda balse sidoo oo kale in qofku uu waqti ku qaato meelaha cagaarka ama dacallada biyuhu ay ka hortigi karaan xanuuno badan oo wadnaha qofka ku dhaca ku noolaashiyaha magaalada iyadoo waqti kooban la helayo in la tago meelaha bannaanka ama ay biyuhu fadhiyaan way u xun tahay wadnahaaga sida ay sheegtay daraasad ay arrintan ku falanqaysay qaybta caafimaadka ee jaamacadda Northwestern ee Finberg waxay tiri ka qaybgalayaasha waqti yar u hela goobahan gaar ahaan kuwa ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo waxay aad ugu dhow yihiin inay ku dhacdo xinjirta wadnaha xidha xinjirta wadnaha xanibta ayaa noqon karta calaamada bilow ah wadna xanuun taasoo horseedi karta wadnaha oo istaaga daraasado muddo dheer socotay ayaa lagu ogaaday in arrintan lala xiriiriyay badi dadka madow ee ku nool meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo dhinaca kale helitaanka meelaha dabiiciga ah waxa ay leeyihiin saameyno caafimaad oo hoos u dhigi kara hannaanka qofku biology ahaan u gaboobo waxay tiri deegaankan waxtar kale sidoo kale waxay leedahay oxygen wanaagsan hawo nadiif ah waxay la tahay waxa ugu wanaagsan waa inay kordhiyaan falgalkooda bulsho inay jirahaanu firfircoonaadaan dhammaan arrimahani waxay kordhin karaan hannaankaaga difaaca natiijooyinka daraasaddu maaha wax la yaaba ku ah haydi shreberban oo bixiya daaweynta nafsiga kaasi oo fadhigiisu uu yahay gobolka Maryland isla markaana inta badan kulamada dadka u yimaada ku qabta meelaha dabiiciga ah waxaa jira cadeymo badan oo taageeraya marka jirka bini aadamku uu xiriir la sameynayo dunida dabiiciga in qaybta habdhiska neefaha ee qaabilsan dareenada cabsida iyo dagaalku ay hoos u dhacayaan cadaadiska dhiiggu hoos u dhacayo markaa jirku si fiican ayuu uga jawaabaa deegaanka xasiloon ee codka shimbiraha dhawaaqa biyaha iyo geedaha daraasaddu waxay daba socotay ku dhawaad 3,000 qof oo muddo 25 sano ah laga soo bilaabo sannadkii 1980 ilaa 2011 qorayaasha daraasadda ayaa xisaabiyey in dadku ay bannaanka u baxaan ay ka dhigan tahay in ay in badan jimicsanayaan taasoo caafimaad ahaanna wadnaha u wanaagsan inaad naftaada su-aasha iyo weliba inaad aragto waxaad hesho taasi ayaa macno wanaagsan u samaynaysa Shreberban marka ay aadamuhu bannaanka joogaan taasi waa caadadeenna asalka ah waxa aynu ahaanaynaa kuwo jir ahaan u firfircoon waa waxa jirka bini aadamku u baahan yahay marka waxay taasi leedahay faa'iidooyin badan oo caafimaadka wadnaha keliya inaad firfircoonaato balse sidoo kale waxaa jira faa'iidooyin kale oo ku jira dhawaqa dabiiciga biyaha iyo weliba shimbiraha sax howa qoraaga daraasaddan ayaa falanqaynteedu ay bixinaysaa cadeymo macnawiya oo ah inay faa'iido u leedahay dowladaha iyo weliba qorshayaasha magaalooyinku si ay u helaan dariiqyo ay ku kobciyaan helitaanka meelo cagaar iyo weliba buluug ah oo tayo leh, gaar ahaana meelaha dhaqaalahoodu hooseeyo. Wagaaga dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo hayso islamarkaana inoo soo diyaarisay Intisaar Saalax Xuseen.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka madasha haweenka oo todobaadkan aynu ku eegayno muhiimadda qoyska iyo bulshadaba ay u leeyihiin in gabdhaha wax la baro. waxaa barnaamijka igala qayb galaysa Fartuun Maxamed Cismaan oo baraka ah jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi, isla markaana u ololeysa waxbarida gabdhaha iyo arrimaha qoyska. ugu horeyn, Fartuun, waxaan weydiiyey xilliga ay bilowday macalinimada.
Ani macalinimada meel hoosan kasoo bilaabay, yaraanteeda hoosan hadda intaan jaamacadda dhigana, markaan yaraa dugsiga sare dhiganayana walaalahay casharada usoo celcelin jiray intaan yaraa oo la muraajacayn jiray ciddan u weyn qoyska u weynaa. taasna waxay ahayd nolosheeda saameyn weyn ku yeelatay. dugsiga tuushani waxaas maana lahayn oo waddanka colaadda iska jirtay iyo xabado, dalku iska burbursanaa. marka yaraantaas aan carruurta casharada ugu soo celinayay, ardaydii isku galaaska ahayn oo casharada isla akhrisan jirnay, iyo xalaqadii masaajidka oo iyadana saas oo kaleento aan aada xoog u saari jiray. markaas rakeeya noqodana dee jaamacadda Umma aan dhiganayay, ardaydu mar kasta waan ka horreeyo ka firfircoonaa, ayagaan wax la muraajacin jiray oon duruusta ugu soo celin jiray. oo muraajacadaasa maxay ahayd, aan rifishika la samayn jiray yaa wax badan ii fududeysay. culumtii furuntii cilmiga dhan inay ii fududaadaan, mawaadooyinkii cilmiga, tafsiirkii xadiiskii, fiqigii, taariikhdii, ilaa markaa ka muraajacayso, ka la akhriso, kana la akhriso, rifishan badan aan la samayso waxay noqonayaan wax shay maskaxdaada dhex fadhiistay oo aada u dhexgalay. marka muraajacadaas faraha badan way isahashay inaa Allah subxaana watacaala maanta aa macalin rasmi a noqdo. yaraa macalinimadana yaraan baan ku bilaabay, anoo yar baan bilaabay oo da 20-aad ku jiro yaa macalin noqday. tuushana kasoo bilaabay, aan gabdho wax u akhrin jiray, galabtii markaan soo bixina jaamacaddaan aadi jiray. maxay ahayd oo haddana markay jaamacaddii dhamaatay iskool baraymar ee macalin ka noqday, daraasaad islaamiya culuumu sharciya dhigi jiray macadka hindidooda Nairobi. hadda aan ku noolahay yaa haddana aan macalin ka noqday. ilaa markii dambe jaamacadda Raaf haddana u wareegsaday mustaqbal, marka aan noqday university lecturer markazi iyo macadiyo kala duwan iyagana soo marmaray. marka tacalinimo macalinimadeeda meel hoose kasoo bilaabatay, ilaa tuition, ilaa primary, secondary xataa maraa ka noqday way jirtay, laakiin waqtigeeda wuu yaraa. muddo sanado iyagana iskuul la aasaasayo qolo Kenyaana leeyihiin, ayagana aan wax ka aasaasay oo muddo sanad aan culumu sharciya aan hayay, ilaa macalin munaasab ku ah maadaama afka ingiliishku ku baxayana afka cirib aan wax ku bartay aan ku wareejiyey. markaa shaqadii iskoolkiina uu istaagay bacdallaahi alxamdulilah kaalin weyn aan ku lahaa. marka alxamdulilah borasis macalinimo waa soo maraday, primary tahay, haday secondary tahay, haday macad tahay, markastahay, haday ay tahay xalaqo, intaba waa soo maray ilaa hadda jaamacadda Mustaqbal aan joogo ilaahay mahadiis.
sidaan u ognahay, mar kastaba in gabdhaha iyo wiilasha wax la baro waa muhiim, oo waxbarashada ee qof kasta ayay anfacaysaa. haddana maxay tahay muhiimadda gaarka ay leedahay in gabdhaha wax la baro?
cilmigu waa iftiin, alcilmu nuurun, oo nolosha u iftiiminaya, oo qeyrkii iyo shartii wanaagii guusha waxba cilmiga uu qofka ka dhexlo. gabdhuhu waxay gaar muhiimad ugu sii yihiin waa hooyanimada. hooyanimada oo markay hooyo noqoto ilmaha iyadaa waqti badan la qaadanayso, sidaa daraadeed in si fiican wax loo baro, si fiicana loo diyaariyo. wax alla waxay nolosha u baahan tahay oo cilmiyana la baro waa diyaaradda ilmaheeda, tarbiyeynteeda, maaraynta qoyskeeda, maaraynta dhaqaalaha, xirfad ay ku noolaato, caqabadaha sidai uga tallaabsan lahayd, caafimaadkeeda sidai u ilaashan lahayd. marka waxyaabahaas oo dhan bay gabadh u baahan tahay. hooyanimada ka culus aabanimada, oo ilmuhu waqti badan hooyada la qaadanayaan, gaar ahaan xilliga yaryar yihiin, taasaa matal lahaa. marka in gabadhu si fiican hooyada u diyaariso, waxna loo baro. ficlan waqtigan xaadirka ah meel walba waxa wax baranaya oo tacliinta aada uga miro dhaliyo guul looga gaaro gabdhaha u badan, haddii qurbaha ahaana dee Kenya ahaana dee Soomaali ahaana. markaa aragto goobaha cilmiga aada joogto, goobaha waxbarashada, تعليمته برسنتج أبدا واحد أخبرناه وقبله واحد تعليمته كارجرينا يعني أنت بدنا وقبله ويالك كجاره مركا يعني قبله إن أدل وجود ذا إنك استعقلت فرضنا يقولي هذا كلام كلمان ودمر كوسو ديجيتال كودي اللي ديجيتال كود أنا قبلا يعني هاي هذانا محيه تو تعليمته قبله أدل يروح رأسا ما كافي رسيد مدويلة شوان واحد لوبا هاي هاي وبرشلونة نك قبله هيك كعلا وما تقصد هرمر تدمر كأفكارين كنا إن هرمر إن الجبان دمر كأفكارين كأ وأسيداس مركا إن تعلمت قبله أي مهم كزائد قطة هاي مركا لو فيش من دويلة شا
قبدا وحبرتها وحتر إنت لا إجا يقول هذا هاي قويس كمركا لو جو قبدا عن وحبرهم
قويس كم كجود وحبرته وكنا في عبادنا هاي وأنا كفى إذا بدنت حاجة علمية هذا هي حاجة نينك هذا وكنا في عبادنا هاي وحبرنا بدرسنا هاي علم جيبا وحبو إفتي من هاي عقبها رخصينا كتلابسته يا محيه يا أسهلا هذي وذاك أما كجيريو أما كحنوسة ده إلى وش لبنا كهاي وحأوس هلا أنا سينا شقة أورطة إن حرفة أورطة إن نورش هذي ماريسو أو توسيسو تانا أوس هلا أنا سا وحركة سا مثلا جودها أيضا وحوله برمكي لجورسة ده أو إلما دشة أما نيكو أفرو كتر أما أوضيع أما دخالة كده إن خفاض أو محيه تعقبات بدلكم تو مركا أمر هيك كبر بردة يعني لكن أنت بدنا جاور ممكن وحبرته ووجهي كرتا جالن جيدا نورش سو وجهاي هذا نقول الحق دخال هذا نقول الحق عاصمة هذا نقول الحق بربر هذا حق جيري مركا وهيك كفي عنده هاي أتكيسي عقبضها أتكيسي عقبضها هي ديارين تقبضك نورش ودي وحبرش ديارين توده هي تربية توده هي نكا كفي عنده هاي ما تلاقي في رجوة ده أو حبرانين ما ك سيدا سووا نكسن أو جودة إنه فهمت نضجة يعقبه ده هذا يذكرين تعلمها التربية ده يمارين تجري يمارين تدقانا إنت بوا يكروا نكسن تحكي جودة حبرتي مدة أو حبرانين
سول ما دي كانوا فرتون إن كليكم محرنا إن عروس وحبر الشذوذة إن هو يدو أي نقطة هو يوحبرته أو حاجرة hooyooyin badan oo xiliyadii hore aan fursad u helin inay wax bartaan haday noqon lahayd deegaanada fogfog ay ku nool yihiin oo aan ka jirin goobo waxbarasho ama go dhaqaale aan qoyskooda haysan hadana caruurtii ay hooyooyinkaas dhaleen qaar ka mid ah maanta ay madax yihiin qaar dhaqaatiir ay yihiin
fikirkeeda ku xiranta haday fakaraysaa islaad alle la adeeyada ada jahal ku weynatay oo nasiib aadan u yeelna wax bartay bal ilmahaada jahli ka saar taana way jirtaa daqtarkii uu u sareeyay masar waxa sanadkii qarnigii dhamaaday hooyo berle ah oo cid u shaqeynayso ayaa soo saartay yidi oo ninkeedu maxay ahayd u furay oo waliba maxay ahayd u rabay xataa cunug inuu ka qaato asagoo 19 sano jiro ee kala soo carartay la soo dhumatay ee cunuga beerta u falaaya ayadana la soo dhumatay ee magaalada qaahira la soo gashay ee cidaha u shaqeynaysaa yidi cidaha u shaqeynaysaa gabadhaas markuu maxay fiirsanaysay waxay aragtay biya cilmiye joogtay environment oo cilmi ku badan yahay joogtay tuuladii ka soo carartay dadkaas ee fiirsanaysa dhahayso alaala wiilkaada dadkan kala ka dhig meesha CRC halkaas gaahay ma tusaale fiican yahay suqud wal xasan yahay taasa keenaysa marka qaar kooban ka hooyada oo bihi la ka baranaho inay biyada inay saameyso hooyooyinkeena hore dhan hadda qaar dhaqaatiir fowr badan oo maanta waxay ka muuqato oo qaar hadda taayir yihiin hooyooyinku waxa ay qolakiin baladka iyo tacliinta iyo soo gelitaanka magaalo joognood ee ka dhaxay inay ku fakartay ilmaheeda ee ka dhigto dad qiimo leh ama professor ama jaamac ama hay'ad ama dhaqtar marka tusaale meeshii ku nooshahay meeshii ku nooshaa bedeli karto meeshii ku nooshaa ee cid ay la nooshaa idada ku hareereysan yaa saameyn ku yeelan karo ku dhalin karo inay cunugeeda ay soo saarto ay ka dhigto qof meel maxayto meel muuqda leh ama ay maxayto qofkaas kale inuu ii noqdo raba insha Allah ta'ala ilaahayna hadii dadasho tawfiiqdu u sii marka subhana wa ta'ala marka waajirta gabadha aan wax baranin inay ilmo qurxan soo saaraan way dhacda iyadana way dhacda
in usad fartoon wax badan ayaad ku soo guday jirtay danka waxbarashada in marka la eego goobaha waxbarashada hadii ay noqon lahaayeen dugsiyada quraanka lagu barto iyo iskuulada intaba ayaa u badan wiilasha iyo gabdhaha
goobaha waxbarashada intaan ka arkay gabdhaha u badan hata tahfiidka waxa quraanka baranaya dhan oo qiraa'adka baranaya quraanka baranaya maraakiista islaamiga dhan inta badan intaan ka arkay gabdhaha u badan iskuulkana waa nafsa shay iskuul la shaqeeyo madrasada macna la shaqeeyo jaamacadno marka inta wax baranaysa ama durustii cilmiga sharciga ha noqoto ama iskuulkii academic integrated ka noqdo inta gabdha u badan waana iyada raskada la saaro maxay gabdhaha Soomaalida ugu badan yihiin wiilasha haga guriga aniga ayaa isleeyahay laakiin in la baare u baahan tahay horsa la sameeyo haga guriga waalidinta gabdhaha bas ay calaamad iska saaraan wiilashana xurriyad la ilaa siyaan marka marka wiilash inay saarinta ka hargareen oo gabdhuhu bas ay taarinta ka hargareeyaan maxaa u maleeyna marka saasad ku tuhmay gabdhaha marka ay ka soo muuqdaan waa anisa isleeyahay ra'yigay fikirkayga laakiin waa arin baaritaan u baahan in la ogaado sababta gabdhaha ugu horeeyaan tacliinta xagga wiilasha marka loo fiiriyo dhanka diiniga iyo dhanka akademigaba.
Wahagaag, fartuun adiga maxaa kugu dhaliyay inaad u istaagto wacyigelinta ku aadan in gabdhaha wax la baro?
Waxyaabaa igu dhaliyay inaad dumarka aan waaniyana de waqtiga dheero macalinimada aan ku dhex jiray ilmo unbaa wax baraya gabdho u badan yaa wax barayay duruufahoodana aan arkay dayac guryahooda ka jiro qaar waalidiintood binteen oo ilaahay ofsaday qaar aboona qaar rajay ah qaar waalidkood nolol xun ay ku nool yihiin oo maxay aheeto eray iyo buuq oo ilmihii xataa buuqa isa ay ka muuqato cunugii dagaal fara badan iyo neefsnimo ay ka muuqato oo dareemayso cunugu inuu guriga xaggiisa uu dab uga shidan yahay qaar iscaynaayo qaar isku gacan qaadaayo qaar maxay aheeto guryo fiican oo xalaal ka soo baxay oo wanaagga iyo quruxda ka muuqda aad yaabaysid marka ilmaha kuu fasiraya korka ilmaha luqata jasad caruurta sida xaalada ay ku kala yihiin siday kala yihiin ka fahmaysaa guryaha ay ka imaadeen iyo hooyada dhashay cunugaas marka taas ayaa inuu jahli fara badan ee waalidiinteena Soomaaliyeed uu kaga jiro xagga guriga iyo burbur fara badan ilmaha galaa sida uu soo galayso waxaa arkaysaa in badan oo kamid ah waalidkood islama noola way kala tageen inta isla nooda in badan oo kamid ayagana qurux kuma wada noola taas aan ku dhisay markii aan balhaba waalidiinta aan xoogga saaro ilaa haddan aan ku dadaalaa insha Allah taala bal daayir soo socoto hooyadu inay hooyo wanaagsan noqoto markaasna ilmo wanaagsan ay soo saari karto insha Allah taala aan qorsheed aan ku jiro hadeer marka taas aan ka macallinimada ku barayso iyo ku dhex jirka ardayda iyo jiilasha generation ka soo koraayo situationka guryaheena ka jiro inuu soo qurxaneen wixii kala tagay iyo wixii maxay ahayd hadda nolol xun ku wada nool iyo waalidka qaar oo ilaahay oofsada dunka ilmahooda dad kale kurnaayaan la bahdil ay ku jiraan ama hawareer la nool yihiin ama eedo la nool yihiin ama ayeeyo la nool yihiin ama qaraabo kale nool yihiin oo marka ayagana ilmaha rajada ama waalidiintood adduunka tageen ayagana duruufo gaara iyo ayagana ku jiraan maalinta igu yaabka badnayd waxay laba gabdhooda mataana oo dugsigaa sare oo macalinka ka ah aasaaskiisa aan kaalin ku lahaa meel deeqda la waayay labada gabdhood waa celin weyn si walba hadii la yeelay dab baa ku shitaa markaan baaray waxaa ii soo baxday labada gabdhood hooyadan ay dhimatay oo rajanimo ku barbaareen marka fasalka maba fadhin karaanba maantana mid baa midda kale la dagaalayso mid hadii dagaal gasho tii kale way u heelinaysaa fasal inta ilaa maamulka iskoolka uu dhahay labada gabdhood lama hayn karo inta kale war u daani aan ka celishoon ka fujiyan dahay walaalayaalo gabdhuhu waa rajeen naxariisna may helinna dadkii barbaariyey si qurxan umay barbaarinin hala dhaafo oo macalinka iskuul kasta lahaa soo istaagay maya inta kale iga halaynayaan marka taa waa xanuun marka gabdhaha rajeeda ah ee mataanaha ah foomam bay ahaayeen tacliintooda dugsiga sare foomamka maraaya haddana iskuulkii uu hayn waayo la ceyriyo oo la yiraahdo meel kale geysta la yiraahdo waxaa dareensaa raxmadii iyo naxariistii hooyanimo markay waayeen qofkii barbaariyey raxmad kamaysan helin naxariis kamaysan helin caadifad kamaysan helin tarbiyadii guriga marka dagaal iyo goob dagaal iyo goob la isku haysto iyo nolol careless inay ku barbaareen marka ay noqdeen far fiiqad oo lahayn waayo la celin waayo oo xariga goostay noqdeen marka taasaana marka aniga marwalba aan insha Allah taala inaan nolosha gabdhaha wax ka bedelay nolosha qoysaska intii karaakeygaan aan wixii fikir usoo gudbiyo
gudaanintaasi ayaan kusoo gabagabeynayaa xubintii madasha haweenka oo nila socodsiinayay anigoo Intisaar Saale Xuseena. Waxaa barnaamijka igala qayb galaysay Fartuun Maxamed Cusmaan oo baraka jaamacadda Mustaqbal ee ku taala magaalada Nairobi, isla markaana u ololeysa waxbarashada gabdhaha iyo arrimaha qoyska. Inta barnaamijka mid la mid ku kulmi doono, nabadgelyo.
Barnaamijkana waxay nala socodsiinaysay Intisaar Saale Xuseen. Haatanna Muqdisho. kulan dhawaan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen maamulka gobolka Banaadir wasaaradda gaadiidka iyo waliba tan maaliyadda ayaa lagu fududeeyay habraacyada qaadashada liisanka wadista mootobajajta waxaana la dhimay lacago cashuur ah oo laga qaadi jiray darawallada mootobajajta qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo aad uga dhex shaqeeya magaalada Muqdisho ayaana soo dhaweeyay arrintan wariye V O A Seyna Abuukar Maxamed ayaa qaar ka mid ah mootobajajtaasi la hadashay isla markaana warbixinta nooga soo dirtay
aada u soo dhaweynaynaa maadaama lacagihii aadka haayga uu ahaay oo nalaga dhimay oo meel walbo sida caadiga ah laga dhigay oo meeshii aan u baahneen la geeyey sababtoo ah lacag 200 something leysinka markaa doonanayna naga bixi jirtay ilaa 300 meelaha qaar haddii la gaarsiiyo marka alxamdulillaah hadda $106 iyo bar in ay qadarkeeda ay noqoto waxa way hool dheera u dhaxeeso aad iyo aad aan u bogaanidiinina maadaama ay dowladdeena dhibaatada nihaysatay ee ka jawaabtay aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa intaas iyo in ka badanna waa ka filanaynaa
marka la fiiriyo qodobada habraaca soo baxay waxaa ka mid ah in qiimo dhimis lagu sameeyey lacagihii laysan qaadashada iyo weliba tan ganaax maxay idinka bedelaysaa ama tabashadii aad qabteen ayay ka bedeli kartaa
wallaahi aad iyo aad wax badan ayay ka bedeli kartaa sababtoo ah yacni maanta waxaa laga ordayay oo dhibaatada ay ka jirtay lacaga badan oo wixii waxa lagu doonanayay lagu qaaday laakiinse hadda lacagihii hadii la dhimay aad iyo aad anaga maadaama anaga dowladdeena shaqo abuur saxa hadda insihiin oo budgetka meesha uu isku jirin hadii ay tii aan haysanay nagu dhiirigeliso waxa aad iyo aad ugu faraxna waay aada u soo dhaweynaynaa arrimo badanna waa naga dhiman yihiin waxaa jeclaa lahayna lacagta shilin waxaa naga mida tusaale lacagta shilin soomaaliga in tayadeeda iyo qayimkeeda hore la soo celiyo cost in $100 amba contents kunti oo tirada caadiga ah minus inuu ka yahay oo la ogyahay amba tabane uu ka yahay in yacni 13,000 oo shilinka soomaaliga ah lagu sarifo wax adag waaye marka waxaan jeclaysan lahayn lacagteena shilin soomaaliga sida ay qayim iyo qiimo u yeelato in loo sameeyo bes sax ah
aad baa u mahadsantahay soo dhawow magacaaga iyo sidaad u aragtid go'aanka wasaaradda gaadiidka iyo maamulka gobolka Banaadir
bismillah magacayga waa axmed xasan aadan usoo dhaweyn ka mid ahna darawalada bajaajka ee magaalada Muqdisho dowladan aadan usoo dhaweynaynaa maadaama cabashadii bajaajleyda ay tixgelisay inay dhageysatay waana ku qanacsanahay dowladda waxyaabaha hadirtaan ay ka faragelisay bajaajleyda
tabashad qabteen tabashooyinkaasina waxaa ka mid ahaa culaysad kala kulantaan jidadka magaalada Muqdisho iyo mararka qaar ciidamada maxaa iska bedelay go'aanka kadib
walaa harto gaankii kadib wax badan ay iska bedelay maadaama dawladdii ay tiriyo ayaan qofkii ku xadgudbo bajaajleyda talaabo sharci aan ka qaadayna bajaajleyda arinkaasna aad ay ugu faraxday wayna soo dhaweysay waana ku qanacsanaa
soo dhawow magacaaga oo saddexan iyo waliba sidaad u aragtid talaabada maamulka gobolka Banaadir iyo wasaaradda gaadiidka la xiriira fududeynta habraacyada laysan qaadashada iyo waliba ganaaxa oo tabasho aad ka qabteen oo magaalada Muqdisho laba maalin dibadbaxay cabasho aad ka dhigteen
magacaygu waa maxamed amiin maxamuud waxaa ka mid ah dhalinyarada ku shaqeystay mooto bajaajka ee xamar dowladda hoose ee xamar oo horeyna soo dhaweynaya dowladda dowladda Soomaaliyeed go'aan fiican bay soo saartay waxay u dhimirsay dhalinyarada bajaajka ku shaqeysto anigu ah maxamed amiin waa soo dhaweynaa sida wanaagsan ee dowladda dhalinyaradu u fahantay waxaa halkan ugu mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Xuseen Jimcaale oo u damqaaday dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku shaqeysta mooto bajaajka guddoomiyahaada oo maasan tahay iyo wasaaradda gaadiidka iyo dowlista hawada sare
marka la fiiriyo waxyaabaha la fududeeyey iyo khidmooyinka marka hore aad bixin jirteen iyo hadda inta laysla gartay maxaa
farqa u dhexeeya wallahi farqa weyn u dhexeeyo waayo hore lacag aad u badan aad bixin jirnay hadda leysiga alxamdulillah waxaa laga dhigay lacag gaaraysa $106 million iyo bar markii hore lacag u dhawaad 200 ilaa 300 kor u dhaafay tan ganaaxo kale wixii ahayd 20 ayaa laga dhigay maray 10 ahayd kore u sarkacday 20 laga dhigay maamul gobolka Banaadir ee go'aamada oo soo saaray iyo dhalinyarada ku shaqeysay
hadda
shan hadda ganaaxa waxaa laga dhigay lacag gaarayso $5 waana soo dhaweynaa.
Wagaaga dhegeystayaal, wadayaashaasi mooto bajaajtay magaalada Muqdishona waxay warrameeyeen wariyahayaga Zeynab Abuukar Maxamed. Dalka Azerbaijan iyo weliba dalka kale ay dariska yihiin ee Armenia ayaa ku jira tartan dhinaca hubka oo khatar gelinaya wadahadallada nabadeed ee uu Mareykanku taageeraya ee u dhexeeya labadaasi dal. Dorian Jones ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Istanbul. Xuseen Barre ayaa inoo faahfaahinaya.
Kadib markii Azerbaijan ay guul ka gaadhay soo celinta dhulkii lagu muransaraa ee Nagorno Karabakh sanadkii hore iyaga oo ka saaray ciidamadii Armeniya taageersana, Azerbaijan waxay doonaysaa in ay sii xoojiso guusheeda militari iyada oo kordhinaysa hubka ay haysato, arrintaasi oo uu ka caawinayo Turkiga, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baabishi oo ka tirsan jaamacadda farsamada ee Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Defense industry and Turkish military equipment Azerbaijan.
Hubka difaaca ee Turkiya iyo qalabka military ee loo diri doono Azerbaijan waa la gaarsiin doonaa halkaas, waxaana la siin doonaa hub kale oo dheeraad ah. Laakiin Turkigu ma siiyo Azerbaijan tiknoolojiyadda casriga ah, balse waxaa siisa Israa'iil.
Falanqeeyaasha Turkiga iyo Israa'iil ayaa sheegaya in hubka casriga ah iyo tiknoolojiyadda ay kaalin weyn ka qaateen guusha Azerbaijan ee ay ku gubisay ciidamada Armeniya taageersana, kuwaas oo ku tirsanaa hubkii Ruushka, kuwaasoo badankooduna ahaa hub ka soo haray xilligii midowgii Soofiyeeti. Laakiin kadib guundaradaasi, Armeniya ayaa diyaarinaysa hub cusub iyada oo hubka badankiisa ka helaysa Faransiiska, hubkaasi oo ay ku jiraan madaafiicda casriga ah. Armeniya waxa ay sheegaysaa in hubka cusub loo adeegsan doono oo keliya isdifaaca, sida uu faahfaahinayo Eric Hakobian oo ah la taliye siyaasadeed.
Right now there's no military parity between Armenia and Azerbaijan. The goal is to create deterrence.
Hadda ma jirto sinaansho military oo u dhexeeya Armenia iyo Azerbaijan. Ujeeddadu waa in la abuuro wax ka celiya weerarada muddada gaaban ah si ay ugu adkaato Azerbaijan in ay weerar kale soo qaado.
Dib u hubinta Azerbaijan iyo Armenia waxay ku soo beegmaysaa iyada oo wadahadallada nabadda ee Mareykanku uu taageerayo ay hakad ku jiraan sababo la xidhiidha muranka dhulka. Baku waxa ay ka wanaagsan tahay in kororka hubka ee Yerevan uu noqon karo calaamad muujinaysa in ay doonayaan inay dib ula wareegaan dhulka lagu muransan yahay ee Nagorno Karabakh, sida uu sharaxayo Farid Shafayi oo ka tirsan xarunta falanqeyn taxriirka caalamiga ee Baku.
Waxaan ka walaacsannahay in 15 sano ama xitaa in ka badan kadib Armeniya ay dib u hubayn doonto ciidamadeeda. Waxay xoojin doontaa awoodaha military, waxayna ku soo noqon doontaa dagaalka. Qaar ka mid ah dadka reer Armeniya waxay yidhaahdaan, waan ku guuleysanay dagaalkii hore, laakiin waxaan ku guul daraysanay kii labaad. Markaa 15 iyo 20 sano kadib waxaan ku soo laaban doonaa arrintan.
Azerbaijan iyo Armeniya waxa ay sheegayaan inay hubka u urursanayaan oo keliya ujeeddooyin isdifaac, laakiin falanqeeyaashu waxa ay ka digayaan in tartanka hubka uu khatar gelin karo xasiloonida gobolka, sida uu faahfaahinayo Xuseen Baabshi oo ka tirsan jaamacadda farsamada Bariga Dhexe ee magaalada Ankara.
Armenia and Azerbaijan like two children, okay? They play with fire.
Armeniya iyo Azerbaijan waxay u eeg yihiin laba caruur ah, waxay ku ciyaarayaan dab, guriguna wuu gubanayaa. Dalalka awoodaha waaweyn ayaa isweydiinaya sababta guriga u gubanayo iyo cidda arrintan geysatay, laakiin waa iska caddahay oo waa labadan dal.
Labadan dowladood ayaa sheegaya in ay ka go'an tahay inay ka qayb galaan wadahadallada ay taageerayaan Mareykanka, laakiin erayadooda oo keliya waxa ay noqon karaan kuwo aan ku filayn in lagu hortago kororka shakiga iyo burburinta rajada nabadda.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay warbixintaasoo inala socodsiinayay Xuseen Barre. Haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inu hayo Cabdicasiis Barrow.
Dowladda federaalka ee Soomaaliya dhowaan waxay hirgelisay canshuurta iibka, inkastoo markii ugu horreysay qaar ka mid a ganacsatada iyo bulshada ay aragtiyo kala duwan ka aaminsanaayeen, haddana dowladdu waxay sheegtay in la wada aqbalay oo hadda la bilaabay qaaditaankeeda. Dad fara badan ayaa wali u arka in canshuurta iibka aan la gaarin xilligii la qaadi lahaa, halka dadka kalena ay aaminsan yihiin in dowladdu canshuur qaadato macnaheedu yahay hannaanka dowladnimada oo hagaagsanaaday, dakhliga iyo dhaqaalaha Soomaaliyana uu kobcayo. Dooda gaaban ayaan haddaba ku eegi doonaa aragtiyada kala duwan ee bulshada. Waxaa igala qaybgalaya Xasan Cabdulaahi oo ah ganacsado dhalinyaro ah oo Muqdisho jooga, iyo Cabdixakiin Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka ku nool magaalada Muqdisho. Xasan oo ganacsada ayaa dooda ku hormaraya.
Waa ku dhowahay horta barnaamijkan faadka markii ugu horreysay oo lasoo kordhiyay maahan kalkii hore ee dowladdii Maxamed Farmaajo ee joogay madaxweyne Farmaajo oo madaxda ka ahaa wasiirka maaliyadda oo joogay Beele wuxuu soo kordhiyay faad noocan oo kale ah. Laakiin dood dheer kadib waxaa la isku waafaqay in lagu qaado dekedda lagu qaado oo 500 dadka laga rabay, macnaha meesha lagu qaado oo badeecada toos loo soo saaro xag looga soo saaro. Laakiin hadda midaas mid ka duwan jirto oo ah in goobihii ganacsiga sale walba iyo every transaction dhacaya in canshuur macnaha ay qabato oo ay kasoo bilaabato suuqa goob walba ganacsina ay ku xigsato. Marka taasaa marka waxay keentay culays dhanka fahanka iyo dadka inaysan fahamsanin maadaama bulshadii hadda loo soo daadajiyay. Marka culaysyo badan ayaa ka jiro, waana waxaadatan aan wajahayno oo ah in aan macnaha bulshadii anaga aan isku qabanayno.
Marka sidee rabteen canshuurtan in loo qaado adinka?
Canshuurta macnaha sideeda waa in loo qaado sida ugu haboon oo ugu fiican in loo qaado oo ugu fudud oo bulshada marka hore horta laga soo dhaadhiciyo oo ay fahmaan waxa ay tahay, wacyigelin badan laga sameeyo dadka ay macnaha ilaa haatan isku baraarugsaneen. Marka waxaa la isaga dhexbaxay dadkii iyo ganacsatadii iyo shirkadihii maamulay lacagtooda danabka ah aa la isaga dhexbaxay. Marka dood badan iyo qeylo badan ayaa ka jirto ilaa iyo haddana macnaha waxaad arkaysaa weli dadka inaysan macnaha la qabsan. Laakiin haddii marka hore wacyigelin la sameyn lahaa dadka lagu baraarujin lahaa oo ay fahmi lahaayeen, waxaa fududaan lahayd inay macnaha sida ugu haboon u hirgasho.
Cabdixakiin Xasan, waxaad ka mid tahay dhalinyarada aqoonyahanka ah, waad aragtaa dooda Xasan oo ganacsatada Muqdisho ka tirsan. Marka aad fiiriso ma la joogaa xilligii ganacsatadu ay cabasho noocan oo kala muuji lahaayeen marka loo yimaado bixinta canshuurtan iibka?
Cabdixakiin, horta marka horeysa waa mahadsan tahay. Aniga dhankeyga waxaan dhihi karaa su-aashaas jawaabteed, haa waa la joogaa. Canshuurta waxaa qaada waa dowladda, waqti oo u xadidan ay leedahay qofka xilligaas markuu gaaraa laga qaadi karaa iyo waddanka markuu xilligaas gaaraa laga qaadi karaa oo weyn oo hadda ma jiro. Shacabka Soomaaliyeed ama ganacsatadu inta badan dowladda waxay ku eedeeyaan in aysan waxba ka qaban wixii dowladnimada laga rabay. Dowladdu waxay wax ku qaban lahaydna meelo kale kama keento, shacabka iyo ganacsatada ayay ka qaadaa. Maahan marka waddanka ugu horreeya canshuurta intaad lahayo laga qaado oo laga diiwaangeliyo, maaha, bal waa waddanka ugu yar oo qiimaha ugu yar laga jaro haddii loo fiiriyo waddankeena Soomaaliya. Marka waxaa la dhihi karaa ganacsatadu waxa awalba canshuurtan way bixi jireen oo laga qaadi jiray, keliya nidaamkii qofka socda ama looga qaadi jiray loo bedelay oo system ahaan ayaa looga dhigay. Marka dadku keliya cabashada ay qabanayaan inta badan markaa fiiriso waxa waaye canshuurtan nagala qaadayo shaqsiga qaadanaya ee maxaa lagu qabanaya, taas marka uma taala ganacsatada iyo dadka laga qaaday, dowladdii u taala. Dowladdu marka haddii waxa dhaca ama waxada ama shacabka ay ka cabanayaan ma ahan madaxda dowladda, ma ahan, waa dad shaqsiyaad oo dowladda uga wakiila barnaamijkan. Haddii marka dowladdu ay system amni iyada ay sheegtay inuu amni yahay, si toos ah ayaga dowladda qasnadeeda lacagtii ugu dhacayso, markaasna ay raban in dalkii iyo dadkii Soomaaliyeed wax loogu qabto. Haddii dhib weyn oo aan dhahna xilligan lama joogo, anagu ma nugin, xilliga la gaaraa ma ogin, marka waa la gaaray waa la joogaa. Sidaasaan aniga haddaan ku aaminsanay.
Haddiiba marka aqoonyahankii bulshada sida Cabdixakiin ay ku doodayaan in canshuurta dowladda qaaday ay muhiim tahay, dowladdana ay hore u sheegtay in deemihii laga cafiyay lacagihii kabka ahaa ay la siin jiray meesha ka bixi doonaan, maxaa ganacsatada ay u arkayaan culaysinay canshuuraha bixiyaan weliba canshuurtan faadka leh?
Horta sideeda dadka in mid fahmaana muhiima, canshuurta faadka macnaha waxaa laga rabaa ganacsadaha, maahan waxaa laga rabaa waa qofka wax iibsanaya, waxaa laga rabaa. Marka mushkiladeena haysta anaga waxay tahay qofkii wax iibsanayay oo aan fahamka haysan, waxaan una arkay in anaga nagala rabo ganacsatada laga rabo arko. taas markuu waxay keentay culays ah in ganacsadihii iyo qofkii wax ka iibsanayay ay isqabsadaan. Marka waxa aan leeyahay waxa waa dadka in awareness la siiyo oo wacyigelin la siiyo ahayd oo loo sheego lacagta la soo dalacay in ay tahay mid ayaga laga rabo maadaama ay wax iibsanayaan, in loo sheego ahayd aan leeyahay. Ee annaga mar walba canshuurta bixinaa, waxaan ku bixinaa dekedda, waxaan ku bixinaa dukaamadeena, ku bixinaa canshuuro fara badan oo macnaha nagala qaada, shatiga ku qaadanaa, si walba u qaadanaa, nagalana qaada. Marka taxpayer walba aheyn canshuurta bixinayni, laakiin hadda mushkilada imaatay waxa waaye maadaama system iyo wax loola imaaday oo qofkii ganacsadihii oo uu noqday markaan collector taxpayer oo noqday, qofkii qaban lahaa canshuurta inuu asaga noqday, qofkii laga qaadanayay marka hadduu diidan yahay, awoodna uusan u lahayn inuu qofkii la dagaalo ama uu dhaho wixii niyuhu qasab ku bixi uusan awood u lahayn. Kaliya marka waxa imaanaya inuu qofkii horta marka horeba aan wax dalab ah loo sameynin ama wixii laga dilay aan laga gadin asagoo aan loo sheegin oo la dhihin niyuhu canshuurta faadka inaad iska bixisid adaa laga rabaa, diyaar muraalim ku tahay iska bixinaya marka iska dib loo adeego. Marka taas marka waxay qaadanayaan waqti fara badan, waxay qaadanayaan culays badan, waxay qaadanayaan customer badan inay macnaha ay hoos u dhac ku yimaado. Marka dowladana wax kab ah oo ay ka siinayso ma jirto arintaas, oo ah maadaama customerkii aysan waxba ka gadanaynin, wixii ay gadi jirtay ay hoos u dhac ku yimaanayaan, adigana khasaare inay ku yimaado suuragal ay tahay. Marka intaas oo dhan adduunkana qofka markii canshuur oo bixinayo waxyaabo wuxuu leeyahay oo soo laabanayo, oo ah in ay macnaha la kabo, in haddii macnaha khasaare oo imaado wax laga sameeyo loo sameeyo, in loo sameeyo canshuur dhaafna marka qaar loo sameeyo, waxyaabahaasoo dhan ka dhalanayo marka qofka. Laakiin haddiiba intaas oosan helaynin oo wax usoo laabanayo aysan jirin, bulshadii oo wax ka gadi lahay asagana ay kala go-aan, bulshadii oo marka wax ka gadi lahayna ay meesha ay ku yaraadaan, marka qofkaas waxaa imaanaysa meeshaas in oo adudas ay xiranto ama oo bilowda wax loo yaqaano seerar barar oo bilowda.
Waa tahay maxay tahay waxyaabaha sida gaarka ah ganacsatadu ay walaac uga muujinayaan cabdixakiino, sida xasan hadda doodiisa ka muuqata, mar haddii canshuurtan iibka laga rabo bulshada wax iibsanaysa, maxay tahay walaaca ganacsatadu ay qabaan ee idiin muuqanaya aragtaadiga hadda? Raidkun sama ogolihin dadka caadiga ah ee lacagaha sibixiya.
Horta ganacsatadu waxa ugu weyn ay ka cabanayaan waxa waaye in lacagtan ay fuulayso dadka ayaga wax ka iibsanayo customer-ka waa. Haddana dadkaasi aysan aaminsanayn in lacagtaas ay ayaga bixinayaan, ay aaminsan yihiin in ganacsatada lagu leeyahay amaba ayaga ay lagu kordhinayo. Shakaduna sidaas maahan ganacsatadu ay ka cabanayaan. Lacagtan waa lacag canshuura oo ganacsatada saaran, ganacsatada saar sida dowladdu sheegtay anaga dadan ka cabirin, shacabka lacag laga qaaday, shacabka lacag ku geeyay dowladdu ma dhihin. Qof haysta shati ganacsi oo ganacsada unbay lacagtan ka goysaa, waa lacagta canshuurta heedo loogu talagalay oo waajibka uu ku aheed oo saaray. Marka ganacsatadu dhibka kale ka cabanayaan waxay tahay canshuurtan ama lacagtan laga qaadaya kuguma soo noqonaysa adiga. Horta marka hore waa inaad dowladdaada aaminto iyo dadka ka taliya madaxda oo dalka u taliya inaad aaminto. Markii aaminada ay imaatay kabacdi oo canshuurtii la wada bixiyo, Soomaaliya hadda hadaan fiirino canshuur lama qaado, dowladda canshuur ma qaado, dakhliga dowladda loo fiiriyo boqolkiiba xataa ma dhamaanayso, afartan ma dhamaanayso hadii loo fiiriyo ganacsatada lacagta laga qaado. Marka waa in horta si toosa ganacsatadii si wada jira ay lacagtii ku bixiyaan oo miisaaniyadii la yaqaano qasnadii dowladda ganacsatada ay kusoo kordhiyaan. Markaasaa la dhihi karaa intaasoo boqolkiiba intaasay ganacsatada ama canshuur ahaan ay u bixiyaan dowladdu muxuu qaba dowladdii lagu xisaabtami karaa. Laakiin hadda haddii dowladdii la yiraa lacagta aad ka qaadeen ganacsatadii waxba uguma soo kordhisiin, haddiiba la xisaabtamo canshuurta ay qaado waxbaba qasnadii dowladda kuma soo kordhisiin inta badan. Haddii loo fiiriyo culaysyada ama waxyaalaha dhibaatooyinka weyn oo dalka ka jira oo dowladdu ay isku dayeyso inay maarayso, marka ganacsatadu waa inay dowladda aaminaan oo ay ku kalsoonaadaan. Canshuurtana waa inay bixiyaan si wada jira. Qaar ka bixiya marka hadduu yiraahdo waxba nooguma soo qabanayso, kii kalena oo yiraahdo aniga ma awoodi karo, oo baasha isaas ay noqoto, dowladdii meel ay wax ku qabtana maan, waxay oo wax ka soo noqona oo canshuurta ay shaqsiyaad yarka ka qaadana ee kii kale wax ugu soo celiyo awooddaas maahan. Wadan yar soo kabanaya dadka Soomaali marka asaga laga rabo, ayaa laga rabaa ganacsada Soomaaliyeed inay dowladdana la shaqeeyaan, waxa la yaqaana bixiyaan kulaana xisaabtamaan dowladda. Markaas
marka canshuurtan faadka ama la yiraahdo canshuurta iibka laga hadlayo, doodan hadda idiin dhaxaysa ayaa meel walba oo Muqdisho ah ka jirta. Si kooban haddii aan xasan oo ka ganacsada aan wax ku weydiiyo, maadaama maqaayad cafeteria leedahay,
maxaad ku tilmaamayd halka inuu yaalo? Halka inuu yaalo horta waxa way naftirka dawladda dadkii inay isku dirtay garacsi ay muuqata sidaada tan oo ka dhawaajiyay saaxiibkii oo dhahay waxa lagu leeyahay dhahayaan garacsatada macnaha. Laakiin sida saxda ah qof walba oo ama dunida soo maray ama meelo kale soo maray wuxuu ogyahay lacagtan inay ku dhacayso qofku wax iibsanaya inay ku dhacayso ogyahay asagana laga rabo dowladdana macnaha waxay inuga marka dowladda ayada waxaa laga rabaa inay horta dib u saxdo mafaahiimta dadka iyo dadka macnaha sida ay wax u fahmeen ay dib ugu sharaxdo macnaha ka mid madowga meesha ka jira ay ka saarto. marka haddii laakiin taas aysan dhicin waxaa imaanayso in si walba oo qofkaas sicir barar ku imaan karo inay noqoto oo qofkaan maadaama lacagta mar walba laga galaayo dheer ay ku tahay haddii uusan faadka qofka ka qaadin inuu badeecada saaray noqonee hadduu marka badeecada saaro waxaa imaanayso koror marka oo qiimaha badeecada imaanaya marka taasna waxay imaanaya dhibaatay ku tahay shacabkii.
Halka cadda kelmadda dowladda halku laba dhinacba waa jira, dowladdana waa jira, ganacsatadana waa jira. Dhinaca dowladda waxaa laga rabaa in ganacsatada dalka ruuxiisa soo kabasho ku jira ganacsatada ruuxdu dhibaato waaweyn oo nacyad badana ayaa haysta. waxaa laga rabaa horta si kalsoonida ganacsatada ay u dhiso dowladda inay la imaato waxa cad oo ganacsatada ay ugu cadeynayaan canshuurta laga qaadayo in dalkan wax loogu qabanayo oo wax loogu bedelayo oo ayaga ruuxooda lagu difaacayo kusoo noqonayso. ganacsatadana waa inay fahmaan in haddii dowladdu wax ay wax ku qabatay ay si helin oo dalkan aysan wax ugu qaban inaysan ayagana ku ganacsan karin dalkan oo dhibaato ay ku imaan karto. marka waa inay ogaadaan in lacagta canshuurta ay bixiyaan ayaga wax loogu qabanayo dalkan wax loogu qabanayo ayagana lagu difaacayo. dowladduna waa inay intaas ay fahamsiida ganacsatada xalusna weeyaan.
Cabdixakiin xasan iyo xasan cabdulaahi oo dooda gaaban ka qayb galaya ayay ahaayeen. geertana la socotay anigoo Cabdulcasiis Barrow Xamar jooga ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe. nabadgelyo.
wahagaaga dhegeystayaal, xubintaasi dooda gaabanna waxay nala socodsiinayay Cabdulcasiis Barrow. gabagabadii idaacaddeen maraynaaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha. ayaana ugu dambeysay idaacaddii caawaya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kasta aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.